Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și astăzi la lecția de viață vom continua o discuție pe care noi am început-o săptămâna trecută. Pentru că e și mâine o zi, așa spuneam în emisiunea de săptămâna trecută. De fiecare dată ne lăsăm copleșiți de problemele prin care trecem și nu vedem luminița de la capătul tunelului. E drept, sunt situații când într-adevăr trebuie să manifestăm și să arătăm celor din jur că noi trecem printr-o situație mai dificilă și suntem triști, dar sunt situații când ar trebui să trecem ușor peste și să nu le mai punem toate la suflet, așa cum se spune. Unde putem să găsim această motivație? Cum ne putem motiva să trecem mai departe și să vedem că și mâine este o zi și ar trebui să zâmbim? Vom vedea în minutele următoare, dar până atunci vreau să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Cristina Surdu.
Borno Laslo.
Salutați-vă între voi.
Bună, Borno.
Bună, Cristina.
Caracterizează-te în câteva cuvinte.
Sunt o persoană sensibilă, prietenoasă, unele persoane ar putea spune că sunt vulcanică, că am o atitudine destul de țeapănă, dar în același timp sunt genul de persoană care este foarte deschisă la noutate.
Sunt o persoană, cred eu, destul de echilibrată, deschisă la multe lucruri noi și restul vă las să descoperiți voi.
Caracterizează-l pe Borno.
Este o persoană inteligentă și constant veselă.
Caracterizează-o pe Cristina.
A spune două lucruri: umor fin și o persoană directă.
Când ați manifestat ultima oară sentimente de tristețe și de ce?
E destul de greu. Nu cu mult timp în urmă, când am avut o ceartă destul de puternică cu părinții mei, care m-a lăsat cu un profund sentiment de tristețe.
Păi nu prea am momente de tristețe. Asta e problema.
Ce v-ar motiva să treceți peste un moment de criză?
Să îmi fac ordine în gânduri, să ies, să mă plimb, să comunic, să petrec mai mult timp cu mama mea, să citesc, să ascult muzică, să-mi angrenez mintea în diferite ocupații, astfel încât să nu mă mai gândesc la problemele mele emoționale.
Un somn bun, odihnitor și o mâncare bună.
Cum vă simțiți la lecția de viață?
Mă simt ca la o școală, mult diferite față de cele pe care le-am frecventat noi când eram mici, pe care încă le frecventăm, unde nimeni nu mă judecă, unde pot să fiu deschisă, să abordez teme și moțiuni de interes comun și să învăț o lecție de viață.
E un sentiment interesant care mă încearcă și mă simt important.
Un mesaj pentru Mihaela.
Mihaela, te pup.
Rămâi la fel, nu te schimba.
Un mesaj pentru prietenii voștri.
Fiți fericiți, este și mâine o zi. Nu sunteți singuri, nu uitați!
Mi-aș dori să rămânem prieteni mai departe.
Am revenit în studio, iar invitații mei, așa cum ați observat, sunt Cristina și Borno. Vă spun din nou un bun venit la lecția de viață.
Mulțumim pentru invitație.
Sper că nu sunteți triști.
Deloc.
Noi am început săptămâna trecută discuția și am finalizat-o exact la momentul când vorbeam despre tristețe și încercam noi să găsim situații și să îi ajutăm pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri să înțeleagă că sunt anumite situații când într-adevăr nu poți să nu arăți că ești trist. Sper că voi nu ați rămas în momentul respectiv și ați trecut mai departe.
Am depășit momentul.
Se pare că purtăm această discuție legată de tristețe cu zâmbetul pe buze, adică e foarte interesant.
Da, este foarte bine. E și mâine o zi, n-am înțeles. E o lecție, da. Putem să învățăm să zâmbim, nu? Haideți să mai subliniem ascultătorilor și telespectatorilor noștri situațiile când într-adevăr nu poți să nu manifesti tristețea. Nu, spuneam noi în emisiunea de săptămâna trecută că tristețea este o emoție, ceva care vine din interiorul nostru sau din exteriorul nostru, că sunt anumite situații când ne afectează în mod direct și atunci nu putem să zâmbim și să le arătăm tuturor că noi manifestăm o fericire simulată, spuneam. Nu, trebuie să le arătăm într-adevăr ceea ce simțim. Și spuneam că despărțirea este un moment când nu poți să ajungi în momentul respectiv și să fii cu zâmbetul pe buze. Nu?
Sau momentele de neputință. În momentul când îți dai seama că tu chiar nu poți să faci nimic pentru a ajuta pe cineva într-o anumită situație, ai dreptul să ai un moment de tristețe.
Nu știu dacă l-aș cataloga chiar la tristețe momentul acela. E mai mult un moment de frustrare când nu poți să ajuți pe cineva deși ți-ai dorit foarte mult.
Dacă vezi efectele, dacă vezi situația în care se află persoana respectivă, atunci da. Depinde foarte mult de circumstanțe.
Depinde de situație.
Absolut.
În primul rând.
Păi și în acest caz nu trebuie să ne mobilizăm noi, să nu fim triști dacă persoana respectivă oricum este deja tristă?
Cu alte cuvinte, cum îl ajut eu să treacă peste, dacă și eu sunt la fel de copleșită de problemă?
Ideea mea era că dacă mă simt neputincios și observ că nu pot să fac anumite lucruri, în privatul meu am dreptul să fiu trist. Nu în fața acelei persoane care se află în situația aceea.
Și care are nevoie de suportul meu moral în momentele respective.
Absolut.
Schimbările, de orice natură, sunt situații care ne pot aduce tristețe. Am schimbat orașul, am schimbat jobul, am schimbat școala. Pentru un copil, lucrul acesta chiar este un lucru dificil, să-ți pierzi prietenii prin schimbarea jobului, prin schimbarea mediului în care ai fost până în momentul respectiv, este un moment când simți și vezi că este trist. Deci sunt lucruri care ne pot sublinia faptul că persoana respectivă trece printr-o situație.
Dar și atunci nu faptul că ai pierdut un job sau școala în sine, cât ideea de relație. Pentru că tu
de schimbare, schimbarea. Depinde cum reacționăm noi în momentul schimbării. Sunt oameni care sunt fresh. Deci în momentul în care au nevoie de un stimulent, fac o schimbare în viața lor, de orice natură. Dar sunt oameni care nu reacționează ok la schimbări. Și atunci oamenii respectivi nu poți să le spui: băi, hai că nu s-a întâmplat mare lucru în viața ta, doar ți-ai pierdut jobul. Adică, efectiv, nu poți să-i aduci zâmbetul pe buze așa cum ți-ai dori printr-un singur cuvânt.
Corect.
Alte situații, când, într-adevăr, suntem îndreptățiți să fim triști.
Când o persoană apropiată se află într-un impas.
Accident, deces.
Accident, deces, să zicem și probleme financiare. Uneori și asta ne afectează foarte mult, depinde de relația pe care o avem cu persoana respectivă. Problemele emoționale ale altor persoane pot să ne provoace nouă tristețe, nu la același nivel, dar la un nivel minimal încât să simțim.
De regulă, tristețea, trebuie să subliniem faptul acesta, tristețea durează, să-i spunem, de la câteva ore la maxim două zile, trei zile. Când tristețea devine o problemă...
Deja durează mai mult de două zile, dacă vorbim despre intervalul acesta... Cred că deja intrăm în depresie și vorbim despre depresie. Adică ceva mai mult sau mult mai mult decât o,
în ghilimele, simplă tristețe.
Da.
Da, Cristina.
A fost un studiu recent făcut pe această temă. În principiu cam așa, 2-3 zile ești trist. Mă rog, dar de la zi la alta intensitatea scade și pe aceea mai putem adăuga încă câteva zile de obișnuință, de adaptare la situația nouă care a survenit în timp și care ți-a provocat tristețea respectivă. În momentul în care deja tristețea aceasta, acest sentiment, se prelungește pe o perioadă mai lungă de 2 săptămâni și este constantă și ajunge să-ți afecteze absolut orice funcție, în momentul acela deja intră în stadiu de depresie.
Nu, deja ești în depresie. Deci perioada este destul de mare.
Eu vorbesc aici doar statistic, procentual și...
Haideți să subliniem ascultătorilor și telespectatorilor noștri simptome ale depresiei. Cu siguranță, în momentul în care auzi termenul de depresie, ți se pare ceva, wow, e ceva negru. Dar posibil și noi, la un moment dat, să fi trecut prin situații de genul acesta. De ce oamenii nu vor să recunoască momentele respective? De ce mereu avem tendința să mascăm lucrul acesta sub pretextul nu vreau să fiu judecat pentru că am trecut printr-o stare de genul acesta? Haideți să subliniem câteva simptome din care ar trebui să ne dăm seama că noi sau cei dragi nouă trec prin momente de depresie. Spuneam noi că primul lucru e momentul în care vezi că tristețea se prelungește și de la câteva ore la cele 2-3 zile deja a devenit mult mai grav, atunci da, este primul lucru pe care îl sesizezi la cel de lângă tine sau chiar la tine, sau ar trebui să-l sesizezi și să-l recunoști în primul rând că tu ai o problemă destul de gravă. Dacă după 2-3 zile nu ți-a trecut perioada aceea de tristețe prin care ai trecut, ce alte simptome ar mai fi?
Orice factor minimal care în mod normal nu te-ar fi deranjat, percep la superlativ și te deranjează. De exemplu, eu trec printr-un moment de depresie. Sunt supărată pentru că părinții mei, să spunem, au divorțat, este un exemplu. Dacă tu în momentul acesta, să zicem, îmi adresezi o mică critică cu privire la modul meu de exprimare sau cu privire la modul meu comportamental, chiar dacă modul meu pe mine nu mă deranja, eu o să mă simt foarte jignită. O să mă simt de parcă nimeni nu mă acceptă, toată lumea are ceva cu mine în mod personal.
Deși până la momentul respectiv
nu m-ar fi deranjat. Orice se întâmplă, îl percep și se adună ca un motiv și mai mare de tristețe. Asta ar fi un simptom.
Când te simți singur și părăsit de toată lumea.
Când plângi fără motiv. Când îți vine să plângi incontrolabil.
Fără motiv, exact.
În cazurile...
Sau bine, pe moment, tu nu-ți dai seama că este fără motiv. Ai așa o stare de a plânge într-una și în subconștientul tău tu îți găsești motivele
care... Și le cauți dacă
și
nu le ai.
Și le cauți dacă nu le ai, le cauți. Că, mă, nu poți să... Trebuie să justific celor din jur de ce plâng, nu?
Dormi mai mult sau mai puțin și aici este
deci
deja mai...
Deci fie caz în partea aceea când dormi și preferi să nu te mai trezești... Și am putea sublinia aici...
Fiecare sunt partea în care nu poți să adormi din cauza faptului că ești prea trist, plângi. Gândurile tale sunt cu totul în altă parte
sau
și nu poți să
odihnești. Sau stresul este cel care te-a acaparat foarte, foarte mult.
Sau
am
să
stat de vorbă cu persoane care îmi spuneau prefer să nu mă mai trezesc, pentru că în momentul în care mă trezesc și dau ochii cu realitate, deja mă simt foarte rău. Prefer să adorm, abia aștept să vină noaptea, să uit de absolut toate lucrurile acestea. Și extrema cealaltă, persoane care nu dorm și cad în... Este tot o formă de depresie.
Și cel mai grav în momentul în care ideea de a te mutila, de a-ți face rău sau de a-ți pune capăt vieții...
Gândurile de sinucidere.
Exact, este o variantă. Atunci, efectiv, este mărturia faptului că deja depresia ta a ajuns la un punct în care este nevoie de ajutor exterior pentru a putea controla și tu mai poți să mai faci față.
Da, vedeți, este foarte ușor să vorbim din exterior despre lucrurile acestea pentru că... Nu suntem în situația respectivă, dar unul care deja se gândește că ar trebui să-și pună capăt zilelor, el nu se mai gândește că ar trebui să primească ajutor din partea celorlalți, că ar trebui să apeleze la ajutor. Efectiv, nu mai vede nimic din ceea ce înseamnă viață.
Și el vede acest lucru ca soluție.
Da, este singura soluție pe care o vede, da. Singura rezolvare pentru problema în care se află. Am avut odată o emisiune cu doi tineri care mi-au vorbit de situațiile acestea. Era o fată care, într-adevăr, își imagina deja momentul când își va pune capăt zilelor și chiar retrăia momentele respective. A fost ajutată de către profesoara ei, profesoara cea care a sesizat lucrul acesta și a încercat să se apropie de ea și să o ajute și a depășit momentul respectiv, și un alt tânăr care efectiv, așa cum spunea Cristina, se mutila, mâinile lui erau tăiate cu lama. Spunea că el simțea o plăcere deosebită să se mutileze. Ori de câte ori simțea că are vreo frustrare, vreo tristețe, era remediu care îl calma. Sunt lucruri pe care noi ne uităm la ele și spunem, băi, cum să faci așa ceva? Cum să ajungi în momentul acela? Cum adică, cum să-ți pierzi speranța astfel încât să te automutilezi singur?
Da.
Dar sunt lucruri pe care nu le putem înțelege până când nu treci prin situația respectivă. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio și vrem să subliniem simptome ale depresiei, spuneam, pentru că sunt foarte mulți oameni care trec prin situații dificile și nu-și dau seama că au trecut de perioada de tristețe și deja au ajuns în perioada de depresie. Care sunt simptomele pe care ei ar trebui să le recunoască și de care ar trebui să se teamă, să spunem așa, iar cei dragi, dacă le observă la ei, să acționeze și să nu stea pe margine, cum s-ar spune. Spuneam că atunci când plângi fără motiv, când simți orică ești neiubit, nedorit, ești exclus, sunt forme ale depresiei pe care ar trebui să le conștientizeze fiecare. Un alt lucru pe care îl spuneam noi, Cristina, e fie dormi prea mult, fie prea puțin, sunt alte forme ale depresiei. Ce alte simptome mai putem observa?
În momentul când vezi că cineva se izolează sau comunicarea cu acea persoană nu mai este cum a fost până în acel moment, e un semn sau un semn al exclamării că ceva nu este în regulă.
Și ar trebui să fie un semnal de alarmă.
Absolut. Și ar trebui să faci ceva. Tu ca persoană care ai văzut lucrul acesta și tind să cred că dacă ai văzut la cineva lucrul acesta, acea persoană nu este așa o persoană într-o stație de autobuz, pur și simplu, pe care nu ai văzut-o niciodată în viața ta.
Un alt lucru pe care ar trebui să-l subliniem este atunci când te simți vinovat și lipsit de importanță. Când simți că totul este din vina ta.
Și te subestimezi la superlativ.
Exact. Ce alte simptome ar mai fi pe care noi ar trebui să le sesizăm la cei din jurul nostru și în primul rând la noi, că și noi suntem predispuși, noi nu suntem undeva sus pe un piedestal și să spunem eu niciodată nu voi fi atins de depresie. Nu, nu există așa ceva. Am spus în emisiunea de săptămâna trecută că fiecare om are momente de tristețe. Nimeni nu este ferit de tristețe. Și de la tristețe este un pas să ajungi la depresie. Ceea ce vrem noi să facem este să recunoaștem situația gravă în care ne aflăm și să tragem un semnal de alarmă, să cerem ajutor sau să ajutăm pe cei pe care îi vedem că trec prin situații de genul acesta.
Un alt simptom din ceea ce am văzut eu este implicarea într-un viciu. Foarte mulți oameni în momentul în care suferă de depresie își înneacă, ca să zic așa, amarul și supărările în vicii, în alcool, în fumat, în stupefiante sau în grupuri sociale care nu sunt deloc propice pentru ei. Dar și acesta este un simptom al depresiei.
Corect. Da. Borno?
Manifestările tristeței și a depresiei sunt diferite. Asta când ne gândim la diferite categorii de oameni. Dacă mă gândesc la oamenii care sunt practicanți la biserică, atunci văd că nu mai cântă cum cântau, nu se mai rugau, poate nu mai participă la biserică. Din ce motiv?
Nu mai sunt activi din punct de vedere social.
Da, dar e interesant motivul pentru care intră în depresie și anume că se simt prea păcătoși. Asta fie le-a spus-o cineva, fie
au descoperit. Exact cum am spus eu, se simt
vinovați. Da. Și de multe ori, ideea de păcat apasă foarte greu asupra omului. De multe ori chiar mai tare și mai mult decât simpla idee de vinovăție. De multe ori păcatul este mai mult decât o vină.
Un alt lucru pe care ar trebui să-l sesizeze cel care trece printr-o depresie sau cel care are lângă el pe cineva ce trece printr-o situație de genul acesta e că îl vezi mereu lipsit de energie. El care era mereu activ, mereu plin de viață, nu mai are niciun pic de energie. Mereu obosit. Oboseala este un simptom, oboseala cronică și lipsa de chef de a mai face ceva și de a întreprinde anumite acțiuni în care tu erai implicat până atunci este un simptom al depresiei.
Un alt simptom ar fi lipsa poftei de mâncare, de exemplu.
Lipsa poftei de mâncare. Oamenii... Sunt situații când îți dai seama pentru că ba a slăbit foarte tare...
Ba s-a îngrășat
foarte tare.
Pentru că mănâncă la nervi.
Exact. Și nu-și dă seama de... nu se mai poate controla. Nu-și mai dă seama de el și de apetitul
și
pe care îl are.
Și de consecințele apetitului lui. Cum spuneam, are impresia că în momentul în care mănâncă se simte mai bine. Este așa sau o formă de viciu, pentru că suma viciilor este constantă. Nu ai pe aceea, o ai pe aceasta. Dar da, este un simptom destul de relevant pentru depresie. Majoritatea persoanelor pe care l-am întâlnit eu și care oarecum sufereau de anxietate pe termen lung, nu neapărat depresie, ajungeau ori să aibă fluctuații foarte mari de greutate, ori să slăbească foarte mult.
Exact. am putea spune că sunt persoane pe care le observ de la o poștă, cum s-ar spune că trec prin situații de genul acesta, pentru că preferă să fie izolate, preferă să stea în singurătatea lor. E o altă formă a depresiei, când te autoizolezi, când nu mai vrei să știi nimic de prietenii tăi, de cei cu care până mai ieri socializai și de cei de lângă tine. Nu te mai interesează absolut nimic, nici propria-ți persoană, nici cei din jurul tău.
Te neglijezi și atât relațiile cât și comunicarea devin amândouă deficitare, la un Corect. Nivel destul de mare.
Mai sunt dureri din punct de vedere fizic pe care le pot manifesta. Dureri de cap, dureri de stomac. Acum nu știu dacă ele sunt într-adevăr autentice sau sunt dureri închipuite.
Nu sunt neapărat dureri închipuite, după cum spuneam mai devreme, aceste gânduri acționează ca niște virus și efectiv ele ajung la nivel intern să-ți provoace dureri. Stresul provoacă dureri de cap, toată lumea știe acest aspect. La fel cum am zis mai devreme, sunt și cazuri în care sentimentele de ură sau de tristețe extraordinar de profundă provoacă probleme cu inima, dureri de stomac, cred că am mai zis asta odată, dureri de spate.
Dureri de piept?
Da.
Când deja simți o presiune asupra ta.
Totuși e destul de interesant legat de durerile fizice, că în momentul când cineva se izolează pentru că are o problemă și este o situație în care acea persoană este îndreptățită, totuși, în momentul când se izolează, se concentrează foarte mult asupra durerii. Durerea în sine are o încărcătură emoțională, sentimentală, fizică, dar în momentul când tu te concentrezi foarte mult sau mult asupra acestei situații, ea se umflă.
Se amplifică.
Se amplifică.
Și deja și o atunci, simți la cote foarte înalte.
Și atunci poți să simți dureri de cap, de stomac, de cine știe ce alte lucruri și e posibil să dai și în anumite boli.
Cu siguranță că sunt foarte multe persoane care manifestă anumite tipuri de depresie, pentru că nu putem spune că toată lumea suferă de același tip de depresie. Important este ca cei de lângă noi, profesori, îndrumători, părinți, frați, prietenii apropiați, să fie cei care să sesizeze lucrurile acestea, pentru că noi, dacă trecem printr-o situație de genul acesta, e clar că nu vom fi capabil să recunoaștem. Este primul lucru pe care îl poți sesiza când cineva este bolnav, când are o problemă și nu recunoaște că are acea problemă. E clar că trece printr-un moment de depresie, când băi, tu chiar ești bolnav, nu pricep și el nu, n-am nicio problemă, sunt foarte sănătos. Bine, în ghilimele vorbind de lucrul acesta.
Și de aici vine și concluzia că prima etapă a rezolvării unei probleme este în primul rând să accepți tu că ai o problemă.
Este foarte greu în momentul de față când vorbim de depresie, ca tu să accepți că treci printr-o depresie, pentru că așa cum spuneam la începutul discuției noastre despre acest lucru, suntem tentați să nu recunoaștem că trecem printr-o depresie pentru a nu fi catalogați de ceilalți. A, uite-l pe ăsta, ăsta e foarte slab de îngeri, ăsta e destul de vulnerabil, destul de sensibil. Preferăm să nu ni se pună o etichetă de genul acesta și poate că și ăsta este un motiv pentru care nu vrem să recunoaștem când trecem printr-o situație destul de gravă.
Da, e destul de greu în momentul în care ești catalogat ca fiind labil psihic, instabil psihic, slab, laș, cum se mai spune în ziua de astăzi. Dar, până la urmă, ce variantă se poate găsi în aceste circumstanțe?
Tocmai asta este problema și pentru acest lucru am ales tema emisiunii. Este și mâine o zi. Vrem să trecem peste momentele de genul acesta. Cum ne recăpătăm motivația de a vedea că mâine este o zi? Pentru că atunci când treci printr-o situație dificilă, tendința noastră este să spunem atât. Până aici am tras linie, mai departe nu funcționează. Nu mai vezi luminița de la capătul tunelului. Cum ne putem găsi motivația de a trece mai departe? Cum putem să ne motivăm să trecem peste depresie, să trecem peste criza în care am intrat?
Păi, în primul rând, ar trebui să ne uităm și la alții dacă au trecut prin depresie. Chiar dacă eu mă izolez, totuși ar trebui să fiu atent la ceilalți. A mai trecut cineva prin situația mea? S-a mai întâmplat ca cineva să simtă ceea ce simt eu? Dacă da, astăzi de ce nu mai simte lucrul acesta? Înseamnă că a trecut. De-a lungul istoriei au fost oameni care au mai trecut prin ce am trecut eu și totuși se face că au ieșit din tunel. Am o vorbă și anume că de multe ori nu vezi lumința de la capătul tunelului pentru că te afli într-o curbă. Mai sunt și tuneluri în care faci o curbă și nu mai vezi partea cealaltă. E absolut normal. Unele lucruri persistă mai mult în viața noastră, altele mai puține. Dar ideea e că nimic din ceea ce este rău nu este permanent și nu va rămâne întotdeauna în starea noastră, în felul nostru de a fi.
Am un prieten bun care îmi spunea, sunt două situații pe care le poți face în momentul în care tu îți pierzi motivația. 1. Fie te retragi pentru o perioadă, să spunem, iei o pauză, îți faci ordine în gânduri, îți faci curat în interiorul tău și încerci să trasezi anumite direcții către viața pe care vrei să o ai de acum înainte, fie treci la acțiune direct, nu te lași copleșit de problemă și încerci să iei viața în piept, cum s-ar spune. Acum, am stat și m-am gândit, pentru prima variantă, atunci când te retragi, când ai nevoie de un timp să fii tu cu tine și cu Dumnezeul tău, e drept, te ajută să fii singur, să încerci să-ți revizuiești atitudinea, să-ți revizuiești viața de până atunci și să încerci să-ți trasezi anumite direcții pentru mai departe. Dar totuși, sunt oportunități pe care tu le pierzi în pauza aceasta pe care ți-ai luat-o. Oportunități pe care nu le vei mai întâlni peste 3 luni sau peste 6 luni când tu vrei să-ți revii.
Ideea este că dacă tu ai un moment în care vrei să fii singur, doar cu tine, e destul de periculos. Dacă îți iei un timp ca să rămâi cu Dumnezeul tău, e benefic pentru că rămâi cu cineva. Dar dacă îți iei timp să rămâi doar tu singur, e periculos.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Revenit în studio. Este și mâine o zi când noi vrem să zâmbim, vrem să trecem peste momentele de criză în care ne aflăm astăzi, vrem să vedem luminița de la capătul tunelului, nu vrem să ne lăsăm copleșiți de probleme, spuneam în emisiunea aceasta. Dacă sunt cei dragi care au probleme de genul acesta și noi le-am sesizat sau voi, dragi prieteni, le-ați sesizat, vă rog să luați atitudine și să nu-i lăsați să rămână în starea respectivă. Spuneam înainte de pauza muzicală faptul că este bine să-ți iei o pauză, să fii singur, dar tu spuneai că nu singur cu tine, că atunci exact. Este periculos. De ce?
Mă gândesc la un aspect sau un eveniment biblic. Iuda, după ce îl vinde pe Domnul Iisus și după ce face toate demersurile acestea, își dă seama că el a făcut o greșeală. După ce își dă seama că a făcut o greșeală, el rămâne singur. Se izolează. Dar rămâne singur, nu rămâne singur cu Dumnezeul lui. Petru își dă seama și el că a făcut o greșeală. Dar e interesant că rămâne cu ceilalți ucenici. Și ceilalți ucenici, văzându-l că are o problemă, în momentul când el spune mă duc să pescuiesc, ei spun vin cu tine. Dar Iuda, fiindcă s-a izolat, nu mai avea cu cine să meargă și nici cine să-i spună noi venim cu tine. De asta e destul de periculos. Mă gândesc la un al doilea aspect, și anume că Iacov, la un moment dat, patriarhul rămâne singur. Dar interesant e că în noaptea aceea s-a întâlnit cu Dumnezeu și a rămas singur să lupte cu Dumnezeu. N-a rămas singur de unul singur.
Haideți să găsim împreună câțiva pași pe care fiecare om ar trebui să-i urmeze înainte de a da noi concluziile pentru discuția pe care am avut-o și săptămâna trecută și astăzi. Spuneam noi că primul pas ar fi treci la acțiune. Nu mai sta în gândurile letargice în care ai intrat. Nu te mai lăsa copleșit de sentimentele pe care le simți acum. Treci la acțiune. Este ok?
Mai degrabă, ca prim pas aș fi spus să te încrezi în Dumnezeu și să te rogi să te ajute să treci la o acțiune care să fie benefică pentru tine și care să-ți rezolve această stare lăuntrică.
Special am lăsat să amintim de relația pe care noi o avem cu Dumnezeu la finalul emisiunii, pentru că atunci vrem să subliniem importanța relației și cum ne ajută pe noi să trecem peste momentele respective. Deci, cu alte cuvinte, treci la acțiune. Este un lucru pe care și este un lucru care funcționează la mulți, la unii poate că nu funcționează, dar în momentul în care nu te mai lași copleșit de sentimentele și de trăirile pe care le ai în momentul respectiv și încerci să te implici în diverse activități, e clar că vei depăși forma de depresie pe care o resimți la momentul acesta.
Orice criză apărută în viața unui om ar trebui să-l determine să se uite și în altă parte. Adică până acum n-am mers așa.
Să-i redirecționeze privirea.
Exact. Și acum ar trebui să mă orientez pe altceva, să-mi încarc bateriile și să încerc ceva nou. Chiar dacă acest lucru e greu la început sau...
Vizualizează-ți visul și orientează-te să ajungi să-ți atingi scopul.
Un exemplu minimal. Dacă vreodată te-ai gândit cum este să mergi să pescuești, să mergi să joci tenis, să joci fotbal, să joci volei sau să dansezi, să te duci să cânti, să pictezi, nu știu, pe un deal frumos, munți... Fă asta. Încearcă să vezi ce sentimente poți
ai. Mișcarea, sportul, exact. Sunt lucruri care ne ajută să depășim momentele de criză, de situații de genul acesta, când trecem printr-un moment de tristețe sau când deja s-a amplificat tristețea și vorbim despre depresie. Sportul este un lucru benefic pentru noi. Ne ajută să...
Ne ajută, trebuie să
departe. Experimentăm
tot ceea ce nu am făcut până acum și să vedem ce sentimente frumoase ne pot oferi. Sportul, da, ne ajută pentru că pe lângă faptul că eliminăm toxinele prin piele în momentul în care facem sport, în același timp le eliminăm și pe cele din corp și ajungem să ne angrenăm și să ne gândim la alte aspecte decât cele care ne strică starea și, de asemenea, nu ne delăsăm și noi pe plan fizic. Adică doar simpla concentrare pe a arăta mai bine, pe a fi mai sănătos, te ajută să treci mai repede peste un stadiu de supărare, de tristețe.
Un alt lucru pe care Borno chiar îl amintea mai devreme e că încearcă să te uiți la ceilalți. Ia-ți ca model pe cei care au reușit să treacă prin situații de genul acesta sau au depășit momentele de criză. Bine, acum nu putem să spunem dacă el a reușit, voi reuși și eu. Dar este un lucru motivațional. Ne poate ajuta, ne poate stimula să vedem luminița de la capătul tunelului.
De exemplu, sunt foarte multe mărturii creștine pe internet, filmulețe care pot fi vizualizate de persoane care trec prin astfel de probleme și sunt persoane care prezintă metode, desigur, sub îndrumarea lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu, de a trece peste acel impas.
Nu mai analiza în detaliu absolut orice lucru, despică firul în patru. Ați auzit expresia aceasta și tu, Cristina, chiar spuneai parcă în emisiunea de săptămâna trecută ceva de genul acesta. Când îl vezi că este atent la cele mai mici detalii care până în momentul respectiv nu le sesiza, acum e clar că trece printr-o situație mai dificilă. Treci peste, nu mai analiza, nu mai despica firul în patru, încearcă să vezi...
Ansamblul, nu exact, detaliile.
Nu detaliile. Reorganizează-ți viața sau zona de lucru. Cineva îmi spunea că, măi, ajung acasă și când văd biroul ăla, deja intru în depresie. Aranjează-ți biroul dacă ăsta este motivul tău de tristețe, de supărare. Încearcă să-ți reorganizezi puțin viața, să-ți pui totul în ordine, astfel încât să te ajuți pe tine să treci mai ușor peste situații de genul acesta.
Exact, fă curățenie, reorganizează mobila prin casă, vopsește-te, fă-ți o schimbare de loc, cumpără-ți un animal. Cumpără scovoare, noi, perdele, găsește-ți un hobby în casă. Reorganizează vorba ta spațiul de lucru.
Ia-o de la capăt.
E foarte interesant că toate lucrurile pe care noi le spunem aici, de fapt, sublinează următorul gând, și anume, în momentul când ai o problemă, nu încerca să te concentrezi foarte mult asupra problemei, pentru că te năbuși pur și simplu, te neci în propriul tău suc.
Da. Noi încercăm să găsim soluții pentru a depăși momentul respectiv. În momentul, dacă tu ești sincer cu tine și recunoști că treci printr-o situație de criză și treci printr-o depresie, încearcă să depășești momentul acesta. Iar noi asta facem acum. Încercăm să-i motivăm pe cei care se uită la noi și pe cei care ne ascultă la radio că sunt anumite lucruri pe care ar putea să le facă, astfel încât să elimine starea de tristețe și să treacă peste situația de criză mult mai ușor. E drept că nu toate lucrurile acestea, nu toți pașii pe care noi îi amintim funcționează la fel la toată lumea. Nu! Dar sunt niște sugestii. Sunt niște lucruri de care ar trebui să ții cont în momentul în care simți că ai o problemă de genul acesta. Spuneam, ia-o de la capăt. Bun! Te-ai plafonat. Simți că nu mai dai randament în locul respectiv. Nu te mai interesează nici persoana ta, nici persoana din jur, nici acțiunile pe care tu le întreprinzi. Încearcă să te motivezi să o iei de la capăt. Încearcă să ai impulsul acela. Băi, eu pot mai mult. Eu pot mai mult. Sunt foarte mulți pași pe care noi ar trebui să-i urmăm. Și așa cum spunea și Cristina la început de a da noi pașii respectivi, contează foarte mult relația pe care noi o avem cu Dumnezeu. Borno, tu studiezi teologia și ești în măsură să ne ajuți și să încercăm să învățăm unii de la ceilalți ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu. Cum ne ajută să trecem prin situații de criză de genul acesta? Pentru că spuneam, sunt oameni care nu mai văd efectiv absolut nimic în fața ochilor și se gândesc deja să-și pună capăt zilelor. Care este rolul lui Dumnezeu în viața noastră? Cum ne poate ajuta Dumnezeu în situații de genul acesta?
În primul rând vreau să subliniez un lucru și anume faptul că Dumnezeu realmente înțelege momentele noastre de tristețe și de depresie. Pentru că Sfânta Carte ne spune că El însuși are momente de tristețe când vede că ceea ce își dorește de la noi, noi facem exact invers. Și are o tristețe că noi suferim tocmai pentru că nu ascultăm de El. Așa că relația mea cu Dumnezeu mă ajută să conștientizez că acela cu care eu ar trebui să vorbesc realmente mă înțelege. Relația mea cu Dumnezeu m-ar ajuta, dacă aș avea o relație cu Dumnezeu, să devin mai sigur pe mine, să descoper realmente cine sunt și să descoper că orice s-ar întâmpla nu va fi permanent și că nu sunt singur. Cuiva îi pasă de mine. Pentru că de multe ori omul se izolează pentru că se gândește, nimănui nu-i pasă de mine, nimeni nu mă iubește. Dar tocmai asta spune Dumnezeu, chiar dacă toți te părăsesc, eu sunt cu tine, eu nu te las niciodată. Eu am investit în tine foarte mult, n-am de ce să te las. Spune la un moment dat undeva în Isaia, prorocul Isaia spune că Dumnezeu încerca să ilustreze următorul gând, cu cine mă veți asemăna? Și spunea prorocului că eu v-am purtat de când v-ați născut pe umerii mei și vreau să vă mai port până la căruntețea voastră. Cu cine să mă asemănați? Și acest Dumnezeu te invită să ai o relație cu El, spunându-ți că te iubește, că vrea să facă absolut totul pentru tine, dar tu să fii acolo.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și n-aș vrea să punem punct până nu ofer invitațiilor mei, Cristina și Borno, ultimul cuvânt, să spunem așa. Ce ar trebui să învățăm noi din toate aceste discuții pe care le-am avut și săptămâna trecută și săptămâna aceasta? Ce ar trebui să subliniem și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri? Cristina?
Eu am să mă exprim scurt și la obiect. Dacă te simți singur, descurajat și efectiv toată fericirea te-a părăsit, zâmbește. Ești mâine o zi și nu ești singur, în primul rând.
Borno?
Nu toate lucrurile sunt permanente. Mă gândesc că doi oameni și-au construit casa pe nisip și pe stâncă. În ambele situații a venit furtuna, dar furtuna a trecut. Palmierul știm că dacă apare furtuna, el se îndoaie, dar în momentul când se ridică devine mai puternic, pentru că furtuna îl face mai puternic. Sunt situații prin care trecem, care sunt grave, în care suferim, dar noi trebuie să ne ancorăm în ceva în afara problemei noastre, a sugera de Dumnezeu și acele lucruri ne-ar face pe noi mult mai puternici.
Dragi prieteni, Vă mulțumim pentru că astăzi ați fost alături de noi. Nu uitați un lucru. Ori de câte ori treceți prin situații dificile și recunoașteți că treceți printr-o situație dificilă, încercați să găsiți ajutor poate la prietenii voștri, la părinții voștri, la cei apropiați vouă. Dar, în primul rând, trebuie să recunoașteți că treceți printr-o situație dificilă. Eliminați-vă gândurile negative și asta o puteți face singuri. Puteți să vedeți luminița de la capătul tunelului singuri. Puteți să încercați să vă automotivați să treceți peste situația respectivă. Nu uitați, există un Dumnezeu care ne iubește și care suferă alături de noi. De ce să nu îl chemăm atunci când avem nevoie? Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de voi. Pe curând!